Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Μία πρόσκληση βέβαια που απευθύνεται σε ένα κοινό και σε ένα χώρο εξαιρετικά οικείο για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία, σας εδώ, ιδιαίτερα βέβαια τον ψηφισμένο πρόσφατα διοικητή, τον κύριο Ασπασίδη, τον κύριο Σολοϊμετζίδη, ο οποίος εξελέγει εκπρόσωπός μας, εκπρόσωπος της ελληνικής, των ελληνικών περιφερειών στο Διεθνές, στο Νομοθετικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρη, τον κύριο Σκαπέρδα, τον πρόεδρο του Ομίλου Θεσσαλονίκης, τους ροταριανούς που βρίσκονται εδώ, τους φίλους όπως είναι ο Πάρης ο Τσογκαρλίδης, η Πινελόπη η Σερδάρη και η Τασούλα η Κιζηρίδου και φυσικά όπως προείπα όλους εσάς. Η σημερινή μου ομιλία συμπίπτει με την ανακοίνωση σήμερα των αποτελεσμάτων για το διαγωνισμό της παραχώρησης του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Άνοιξαν οι φάκελοι, υπάρχει πλειοδότης στο ποσό των περίπου 230 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε, αυτός είναι ο δρόμος που πιστεύω ότι αρμόζει στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα ευρύτερα. Έχοντας ως θέμα τις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη, για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, είναι λογικό να εστιάσω και σε πολιτικά θέματα, δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης, η προσέγγιση μου θα είναι και επιχειρηματική και βέβαια σαν γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης και βαθιά θεσσαλονικιώτικη. Κύριο πρόβλημα στη χώρα μας, όπως και στη Θεσσαλονίκη, είναι οι δουλειές. Χρειάζεται μείωση της ανεργίας. Αν υπάρχει ένα τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε, είναι το τρίπτυχο δουλειές. Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτό όταν επηρεαζόμαστε από ένα δυσμενές γενικότερο κλίμα στην οικονομία μας? Εγώ πιστεύω ότι με υπομονή, επιμονή και δουλειά, ακόμη και μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Βέβαια, πολλές ευκαιρίες στην πόλη αυτή τις χάσαμε λόγω τοπικών αντιπαραθέσεων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία ή να παίρνω θέση, θυμίζω την εξωτερική περιφερειακή, η οποία βέβαια έχει πάει σε καλένδες, αυτή την υπερεξωτερική περιφερειακή, την υποθαλάσσια αρτηρία όπου σήμερα υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ελληνικού δημοσίου για ποσά που φτάνουν περίπου στα 90 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια πρόσφατα την περιβόητη γάγκρανα με τις αρχαιότητες στη Βενιζέλου. Μαλώνουμε εύκολα και διώχνουμε πόρους. Μέχρι τώρα διάφοροι υπουργοί επιχείρησαν να εμφανίσουν ένα master plan για την πόλη. Αυτό το master plan ουσιαστικά, αυτά τα master plan, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου, ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα. Δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από μια προσπάθεια κάποιων πολιτικών να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για την πόλη. Θυμίζω παλαιότερα είχε έρθει το δίδυμο Ρέπα Μπιρμπίλη επί κυβερνήσεως Παπανδρέου και πρόσφατα είχαμε τον Υπουργό για το ΕΣΠΑ, τον κύριο Χαρίτση, που επίσης πήρε μέρος σε μια παράσταση, θα έλεγα, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Επί της ουσίας, τίποτε. Απολύτως τίποτε. Αν λοιπόν μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο θα αφορά στη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξή της, θα πρέπει να δούμε πρώτα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Είναι λογικό. Αυτό κάνουν όλες οι χώρες, αυτό κάνουν οι επιχειρήσεις. Όλοι μας, ακόμη και στην καθημερινή μας ζωή, βλέπουμε αν υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα για να τα αξιοποιήσουμε. Ποια είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη? Πρώτο και κύριο είναι η γεωγραφική μας θέση. Έχουμε απίστευτη γεωγραφική θέση. Δεύτερο, για τη Θεσσαλονίκη αυτό το μεγάλο, το ατέλειωτο παραλιακό μέτωπο. Νομίζω δεν υπάρχουν πόλεις στον πλανήτη που να έχουν αυτό το παραλιακό μέτωπο σε τέτοια έκταση. Έχουμε επίσης, είμαστε το κέντρο μιας περιοχής της οποίας ο τουρισμός αναπτύσσεται και έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Και βέβαια έχουμε και τον πρωτογενή τομέα της κεντρικής Μακεδονίας που είναι εξαιρετικά ισχυρός. Πώς θα τα αξιοποιήσουμε? Κατά τη γνώμη μου, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε όλοι και κυρίως οι παραγωγικές τάξεις και οι πολιτικοί είναι να αναδείξουμε την πόλη κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Τι σημαίνει αυτό? Να παίξει η πόλη και η Βόρειος Ελλάδα το ρόλο που παίζει, να παίξει αυτό το ρόλο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, το ρόλο που παίζει η Ολλανδία και το Ρότερνταμ για την βορειοδυτική. Μπορούμε? Ναι, μπορούμε. Η Εγνατία Οδός ήδη έχει αναπτυχθεί. Απομένουν κάποιοι από τους καθέτους άξονες. Ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει την τελευταία δεκαετία, μετά το 2004, παρεμβάσεις στα λιμάνια της Ιγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, παρεμβάσεις κρίσιμες. Έχει ιδιωτικοποιηθεί η Τρενοσέ. Σήμερα μάθαμε ότι προχωρά επιτέλους και θα προχωρήσει η παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα πλεονεκτήματά μας, συνδυασμένα με ένα νόμο για τις μεταφορές, για τα περίφημα logistics που η προηγούμενη κυβέρνηση έχει εκπονήσει και απομένει από την παρούσα να νομοθετήσει τους εφαρμοστικούς νόμους, μπορεί να αλλάξουν τη ζωή της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος. Με λίγα λόγια, υποδομές έχουμε, πλαίσιο χρειαζόμαστε και βέβαια ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτός λοιπόν για μένα είναι ο κορυφαίος στόχος κάθε πολίτη αυτής της πόλης, ο οποίος θέλει να αναπτυχθεί η πόλη του και βέβαια να μειωθεί η ανεργία. Έχουμε επίσης και το στρατόπεδο Γκόνου. Το στρατόπεδο Γκόνου είχαμε κάνει στη φάση των προεγκρίσεων έτοιμα να ενταχθεί στο πακέτο Γιουνκέρ. Θα είναι λοιπόν και το στρατόπεδο Γκόνου ένα μέρος της προσπάθειας αυτής, γιατί θα είναι πραγματικά ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Φανταστείτε τη Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη γεμάτη κέντρα μεταφορών, γεμάτη από φορτηγά, από νταλίκες, από τρένα που θα μεταφέρουν εμπορεύματα και τις χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες θέσεις που θα δημιουργούνται. Στην κατεύθυνση αυτή προχωράει και ο εξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου. Ήδη έχει μπει μπροστά ο στόχος να υπάρξει σιδηροδρομική Εγνατία. Προχωράει η ηλεκτροκίνηση για τον Προμαχώνα. Υπάρχουν μελέτες για τα έργα ανισοπεδοποίησης όλων των κόβων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να μην υπάρχουν οι διασταυρώσεις σιδηροδρομικών και οδικών δικτύων. Ταυτόχρονα, με χίλια δυο προβλήματα, τελειώνει η επέκταση του αεροδιαδρόμου στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ώστε να δέχεται και υπερατλαντικές πτήσεις. Άρα λοιπόν οι υποδομές υπάρχουν, οφείλονται στο ΕΣΠΑ και στα έργα τα οποία ξεκίνησαν μετά το 2004, πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση όλοι σε αυτή την πόλη. Δεύτερο είναι το παραλιακό μέτωπο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι αυτή εδώ η θάλασσα κάποια στιγμή, ένας ο οποίος τρέχει, οδηγεί με το αυτοκίνητό του στον περιφερειακό, αν γυρίσει για λίγο το βλέμμα, δεν πρέπει να βλέπει νερό. Πρέπει να βλέπει μόνο τα πανιά των ιστιοφόρων. Είναι ένας άλλος πλουτοπαραγωγικός πόλος, πόρος της πόλης που μένει αναξιοποίητος. Τι να πω για την Καλαμαριά, που όταν μιλάς με τους ανθρώπους εκεί και με αρκετούς δημοτικούς άρχοντες Αυτό που τους νοιάζει είναι αυτή η απίστευτη παραλία να είναι πολιτιστικό κέντρο. Λες και το πρόβλημά μας είναι να έχουμε παντού πολιτιστικά κέντρα και να είναι άδεια όπως ο υπόκαμπος. Ο υπόκαμπος των εφηβικών μας χρόνων. Εκείνο το κομμάτι το οποίο ξεκινάει από το Μέγαρο Μουσικής και πηγαίνει μέχρι τη Μίκρα μπορεί να είναι η ριβιέρα της Ελλάδος και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνδυάζεται με το Παλατάκι. Το Παλατάκι καταραίει. Συνδυάζεται με το στρατόπεδο Κόδρα, όπου ήδη εκεί έχουν ξεκαθαρίσει σε ένα σημείο έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουμε τη Μαρίνα, όπου δεν πηγαίνουν πάρα πολλά σκάφη, της Αρετσούς. Εκεί το ΤΑΙΠΕΔ θέλει να προχωρήσει μία παραχώρηση και ταυτόχρονα να γίνει και ένα ξενοδοχείο. Αλλά όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν με συνενέσεις απόλυτες με όλους τους κατοίκους, με όλους τους πολίτες. Υπάρχουν και συμφέροντα οικονομικά, αλλά υπάρχουν και ιδεολειψίες. Είναι αδύνατον. Πρέπει κάποιοι να τραβήξουν μπροστά και αυτή είναι η πολιτική και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά ρέπουν ή είναι κρατιστές να κρατάνε αυτή την πόλη πίσω. Είναι οι ίδιοι που ήταν στα κάγκελα του λιμανιού πριν από 10 χρόνια και δεν άφησαν να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση τότε με πολύ μεγαλύτερο τίμημα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κρατάνε αυτή την πόλη στο όνομα του περιβάλλοντος ή της αρχαιολογίας πίσω. Πρέπει όμως μια γροθιά, οι άνθρωποι που έχουμε άλλες απόψεις, πέρα από τις πολιτικές μας, αν θέλετε, κόντρες, να προχωρήσουμε ενωμένοι. Αυτή η πόλη μπορεί να αναπτυχθεί. Τι να πω για το παραλιακό μέτωπο εδώ δίπλα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ξέρεις, εγώ είμαι Μπαγιάτης Θεσσαλονικιός, μ' αρέσει να περπατάω στην παραλία και να μην βλέπω σκάφη. Και του απαντώ, δεν θα είναι το κότερο του Αμπράμοβιτς, θα είναι κάποια σκάφη. Χρειαζόμαστε μαρίνες. Χρειαζόμαστε μαρίνες για ελαφρά σκάφη. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο, ολοκένουργιο νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του Αιγιαλού. Και εδώ θέλει λοιπόν πολιτική μάχη. Νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του Αιγιαλού, ώστε σε αυτή την παραλία να έχουμε πλωτές καφετερίες, ξενοδοχεία, οτιδήποτε άλλο θέλουμε, πισίνες. Όλη αυτή η διαδικασία θέλει μάχη. Η προηγούμενη κυβέρνηση το έφερε στην Βουλή, αλλά δεν θα περνούσε γιατί το κόμμα που συγκυβερνούσε μαζί μας φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Έπρεπε να προχωρήσουμε. Για το δυτικό μέτωπο, το οποίο είναι μια χαβούζα, αν πάει κάποιος Οκτώβριο-Σεπτέμβριο στο λεγόμενο Μπαγκλαντές, θα πάθει πλάκα από αυτό που θα δει από τα πουλιά. Ακόμη και τώρα, σε αυτή τη χαβούζα, υπάρχουν δεκάδες πουλιά που έρχονται και βέβαια χάνεται το μάτι σου. Δεν βλέπεις θάλασσα από τους ερωδιούς, από το ροζ των ερωδιών. Αυτό το πράγμα επεκτείνεται μέχρι τον αξιό. Πρέπει να προσελκύσουμε ιδιωτικούς πόρους και να το αξιοποιήσουμε. Σε πρώτη φάση βέβαια πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην πηγαίνουν εκεί τα λίμματα των εργοστασίων. Αυτό το οποίο ανέφερα για τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες είναι σημαντικό, διότι παγκόσμια οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες τραβούν μαζί τους και πάρα πολλές επενδύσεις και ένα τουριστικό προϊόν που δεν έχουμε. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με δεκάδες αναξιοποίητα ακίνητα της Ελλάδος, του ελληνικού δημοσίου. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον Πολύγυρο, σαν Γενικός Γραμματέας, επεσκέφθην, δεν ήταν της αρμοδιότητάς μου, ένα κέντρο φυσικής αποκατάστασης και Κικαμέα λέγεται. Ένα άριστο, ένα σύγχρονο, μία σύγχρονη μονάδα η οποία είχε 10 παιδιά με ειδικές ανάγκες και μάλιστα έμαθα ότι ήταν τα παιδιά το μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσέξτε, μέσα Υπήρχαν μηχανήματα για την πισίνα που ήταν στα κουτιά και έξω είχε σαπίσει το αυτοκίνητο για τη μεταφορά των παιδιών. Και υπάρχουν εταιρείες από το εξωτερικό, μάλλον σύλλογοι, οι οποίοι έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, που για να επιλέξουν τόπο στις διακοπές τους, θέλουν και αυτό το σέρβις. Εμείς το έχουμε και το έχουμε έτσι να κάθεται. Θέλει όμως και νομοθετικό πλαίσιο. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τα κέντρα αιμοκάθαρσης. Έξω υπάρχει δυνατότητα στο εξωτερικό κέντρα αιμοκάθαρσης να γίνονται και μέσα στα ξενοδοχεία. Γιατί υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν διακοπές, αλλά η αιμοκάθαρση απαιτεί κάθε τρεις μέρες να πηγαίνεις στο κέντρο. Και εμείς δεν έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο ή κάποιοι συνδικαλιστές των νοσοκομείων αρνούνται να δώσουν την έγκριση για κάτι τέτοιο που αφορά τους πολλούς. Σε αυτή τη χώρα πάντα οι λίγοι μπλοκάρουν αυτό που θέλουν οι πολλοί. Αλλά δεν σκέφτονται οι λίγοι ότι κάποια στιγμή και αυτοί είναι στους πολλούς. Αυτό λοιπόν είναι και το κύριο πρόβλημά μας σαν χώρα και βέβαια σαν Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι το πανεπιστήμιο. Έτσι. Είναι πόλος έλξης δεκάδων χιλιάδων από όλη την Ελλάδα. Εμείς όμως θέλουμε να το κάνουμε διεθνές πανεπιστήμιο. Δεν είναι βέβαια διεθνές το πανεπιστήμιο το οποίο έγινε και ονομάστηκε διεθνές. Εντάξει, δίνει ένα μεταπτυχιακό. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει ένα νομοσχέδιο που θα συνδυάσει την καινοτομία με την παραγωγή. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Φιλανδία, το είχα διαβάσει, υπάρχει ψαράς ο οποίος έγινε τώρα επιχειρηματίας, γιατί όταν έδαινε την μπετονιά με το αγκίστρι κόπηκε το χέρι και σκέφτηκε το βράδυ, κόπηκε το δάχτυλο, ότι θα πρέπει να γίνει παραγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού που θα δένει το αγκίστρι στην μπετονιά. Αυτός ο άνθρωπος τώρα στη Φιλανδία είναι μέτοχος μιας εταιρείας με εκατομμύρια εξαγωγές. Ναι, αλλά υπάρχει μια χώρα, ένα κράτος που το πλαίσιο αυτό το κάνει πραγματικότητα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχοντας αυτό το πανεπιστήμιο, αν αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις του στον τομέα της καινοτομίας, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό όταν τα ερευνητικά κέντρα δεν μπορούν σήμερα να δώσουν διδακτορικό ή δεν μπορούσαν μέχρι πριν δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν άλλαξε ο νόμος. Για να δώσουν διδακτορικό έπρεπε να το δώσουν μέχρι μέσα από τους τομείς των πανεπιστημίων. Γιατί οι καθηγητές των πανεπιστημίων ήθελαν να έχουν τα θέματα αυτά στο χέρι τους. Ήτανε οι λίγοι που πάλι έβαζαν πρόβλημα στους πολλούς. Άρα λοιπόν και η πολιτική εμπίπτει στην ανάπτυξη. Δεν γίνεται, δεν είναι όλα μακροοικονομία, δεν είναι όλα ισοζύγια. Είναι και καθημερινή παρέμβαση σε εκεί που χρειάζεται πραγματικά να απελευθερωθούν δυνάμεις. Και είναι κάτι που κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη χώρα να μην έχει τέλος, να μην έχει στόχο. Ενώ έχουμε δυνατότητες. Η ζώνη καινοτομίας μπορεί να πάρει μπροστά και με μία πολύ απλή παρέμβαση. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη και κυρίως τη Δυτική έχουμε δεκάδες εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά ακίνητα. Η ζώνη καινοτομίας μπορεί να είναι το κέντρο της Ανατολικά, αλλά οι εγκαταστάσεις των εταιριών θα μπορούσε να είναι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό από μόνο του θα προσέλκει επενδύσεις και δεκάδες νεκρά κουφάρια ακίνητα μπορούσαν να πάρουν ζωή. Υπάρχουν επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που κάνουν ανάπλαση το κέντρο των πόλεων. Εμείς έχουμε αυτή την περίφημη περιοχή στη Λέοντος Σοφού με τις βιοτεχνίες, τότε που άνθιζε η βιοτεχνία, και ουσιαστικά είναι μια περιοχή όπου δεν υπάρχει δραστηριότητα αυτής της μορφής. Μπορούμε να προσελκύσουμε κεφάλαια. Αυτό το είχα δει ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων όταν το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ χρηματοδότησε τη μελέτη για την ανάπλαση της Πανεπιστημίου. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να προσελκύσουμε κεφάλαια στο ΕΣΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά για την συγκεκριμένη δράση. Και εκεί όμως χρειάζονται οι κατάλληλοι πολιτικοί. Όλα αυτά θέλουν υπομονή, επιμονή, μέθοδο, ψάξιμο, τρέξιμο. Τα έχουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε. Για τη Χέλεξπο πιστεύω και αυτή, αν φέρει ιδιωτικά κεφάλαια και έναν ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος όμως θα είναι ένας ιδιώτης επενδυτής που θα γνωρίζει από εκθέσεις, μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης για την πόλη μας. Για τον τουρισμό ξέχασα να πω ότι για τις ιατρικές υπηρεσίες ούτε συζήτηση οποιασδήποτε μορφής. Βέβαια και εκεί το πλαίσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να έρθουν να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση εδώ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που διέπει αυτά τα κέντρα και εκεί πρέπει να ανοίξουμε την αγορά και όχι να την κρατήσουμε κλειστή, επειδή εδώ κάποιοι άλλοι λίγοι λειτουργούν εις βάρος των πολλών. Για τον τουρισμό έχουμε βέβαια εδώ και θεσμούς όπως είναι ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής της Θεσσαλονίκης. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Όλα αυτά πρέπει να τα δέσουμε και με τα έργα για την πόλη. Τα έργα είναι το μετρό, όπως ανέφερα. Ένα μετρό που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα παραδοθεί. Ένα μετρό το οποίο βρήκαν λυμένο οι σημερινοί κυβερνώντες με όλα τα προβλήματά του λυμένα και θεωρώ ότι εκτός από το πρόβλημα της Βενιζέλου δεν υπάρχει άλλο σημαντικό πρόβλημα, πιθανώς να εμφανιστεί και το πρόβλημα στην Αγία Σοφία. Αυτό είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, προσωπικά το στηρίζω, στηρίζω αυτούς που διαχειρίζονται το έργο σήμερα και δεν κάνω αυτό που έκαναν οι ίδιοι παλαιότερα. Για το αεροδρόμιο ανέφερα, για τα σιδηροδρομικά έργα τα οποία βάλαμε σε τροχιά υλοποίησης ανέφερα, όπως και για τους κάθετους άξονες. Ο επίλογος μου θα είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο είπα και πριν. Μέθοδος και δουλειά χρειάζεται. Αλλά χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η έννοια της μεταρρύθμισης που χρειάζεται η χώρα και όχι η συνεχής μείωση μισθών στο δημόσιο και συντάξεων. Οι μεταρρυθμίσεις θα είναι, όπως ανέφερα, ένα σύγχρονο νομοσχέδιο για την καινοτομία, θα είναι ένα νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, εξήγησα, θα είναι ένα νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης για τις μαρίνες. Σήμερα χρειάζονται, νομίζω υπάρχει μια επιτροπή αδειοδότησης μαρίνων που έχει 20-25 άτομα και δεν τελειώνει κανείς ποτέ. Θέλει ένα πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που υπάρχει στην Σερβία, που επιτρέπει στους Δήμους να παρέχουν, να νοικιάζουν δωρεάν γη, αρκεί σε 5 χρόνια την αξία της γης ή του ενοικίου να την πάρουν πίσω σε ασφαλιστικές εισφορές και σε φορολογικά έσοδα. Επειδή αναφέρομαι το ακροατήριο είναι νέοι άνθρωποι, εκείνο το οποίο επίσης θέλω να σημειώσω τελειώνοντας είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα και για τη χώρα και για τη Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος είναι ένας της ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας. Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τα πολλαπλά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Εσείς εκείνο που έχετε να κάνετε είναι σε ό,τι επιλέξετε να αφιερωθείτε με αγάπη, να μην επιλέξετε κάτι που δεν αγαπάτε και το αποτέλεσμα θα έρθει εκεί που δεν το περιμένετε. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τις κυρίες που δεν προσεφώνησα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαρίστω.
Κάποιες ερωτήσεις, κύριος Καπέλας. Αγαπητές Άντος, συγχαρητήρια για την ανάλυση την αριθμία που έκανες.